Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 55 minutes. Retrouvez-nous sur donc les mêmes ondes. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Soki bilenge baza na posa ya ko se faire dépister esika nini nde basengeli kokende et puis eloko nini nde basengeli koyeba soki bakei kuna ko se faire dépister ko sala mandeni soko koyebisa bango
dépistage nakoki koloba ezali gratuit c'est-à-dire ya ofele okofuta un franc te okofuta eloko moko te on a le dépistage ya VIH. C'est vrai que le dépistage il y a coronavirus pour que foute à moi mon cœur tout ça bat au bateau qu'on voyage mais au hasard il n'en d'accord ce qui ne connaît ce qui contact n'aie moko hasard il n'a pas connu à cause ce hasard il n'a pas ça il a constaté ça maquillé mais pour aller bas ou on a à cause foute à élo comme on côté ici quand ils allaient de l'époque à coronavirus ils allaient à innerver ils allaient à hôpital il y a cinquantenaire, bâtiment sur Baébiango, ce qui ok, il faut faire le dépistage à Ophélie. Ce qui au Bengi, ma équipe Oyo, va faire le dépistage, va coyater Nanda Kunayo, va faire le dépistage à Ophélie. Pour la VIH, moyen, en tout cas, dans la salle, dans sa cartographie, il y a Banine Ezali, qui cherche à poser dans 24 communes, ma centre, on a Ezali, et Bélé dans la commune, Nyonso. Il suffit que Ramoto, na mutu na commune oyo azali soki ake na l'hôpital moko atuni esika na koyi kosala test ya VIH bakolakisa ye po moyen na banda kotanga bacommune nyonso bacentre nyonso na banza na tokosilisa yango te na oyo epesani mpona émission na biso mais au moins na commune nyonso esika ya kosalisa dépistage ezali mpe ezali ofele ofele c'est-à-dire okofuta infante okokende kosalisa dépistage na yo soki ozali na bokono mpe bakopesa yo kisi kisi mpe ezali ofele okofuta mpe infante donc nyonso wana ezali ofele parce que bapartenaire na biso mpe gouvernement na biso batie bakisi batie bamoyen po ete motu nyonso azwa kisi wana sans que afuta eloko moko vraiment na po na banda kotanga te lokola na lobby 24 communes soki tobandi kotanga ba bisika kosalisa chaque commune ezali na au moins bisika mitano ya kosalisa examen donc fois 24 okoma na 120 bisika donc ezali mulai mingi mpona banda kotanga mais au moins en tout cas dans chaque commune motu nyonso azala sur ke soit ake kosalisa kotuna na hôpital bakolakisa ye esika basalaka test wana ezali ofele.
Ce qui m'a fait faire dépister, à mon anité, à Zanabokono, à Kosalandéni, pour la Rubanda, à soin, et Kosalandéni, et Kosalamandéni.
Kaka Esika Oyo a fait faire dépister. Si vous avez une approche, vous avez un test and treat. Vous avez une. Boka ya bato ba loba kangle na banza oyebi ona linko loba stadi soki ba teste yo eko zali positif immédiatement ba pesi yo kisi zali susi ya kozela te lolenge ezalaki ntango ya kala soki ba teste yo batiki yo nano soki nzoto elembi nde ba pesi yo kisi wana ezalaki po bakisi ezalaki mingi mpenza te bazali koprivilegia bato oyo bazali vraiment nzoto elembi makasi. Mais maintenant, mutu nyonso ezala ozala na nzoto makasi nano maladi ekoti yo te tango kaka ba depiste ke bayebi kozali na bokono mikrobe wana na makila na yo bapesi yo kisi kaka esika bakosala yo test wana bakopesa yo kisi
wana ezalaki Ange Mavula secrétaire exécutif na ECOP Plus na mikro ya Fatou Makala la Animasi awa na kati ya VOA Lingala. Matondo mingi na bino banso mbai bozali kolanda biso na kati ya bokolo mbono mpe bomoi tokutani mokolo malo